Življenje išče pot.
Prijazen pozdrav vsem, ki nas danes poslušate, še posebej tistim, ki vas mučijo kronične bolečine. Tokrat ne govorimo o fibromialgiji ali bolečinah pri rakavih boleznih, kajti to sta posebni področji. Govorimo o bolečinah, ki so na primer posledica obrabe sklepov ali starih poškodb. Kakšen je pravilen pristop k umirjanju bolečine in kako si bolniki lahko pomagajo, nam bo tudi danes pojasnila vodja delovne skupine za bolečino pri sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Vesna Svilenkovič.
Načrt mora vključevati cilje pa rezultate, ki jih obravnava bolnik označil kot pomembne zanj in se o njih dogovoril s svojim zdravnikom. V načrtu oskrbe mora lečeči zdravnik opredeliti, katere simptome, oziroma na primer izkušnje z bolečino, razpoloženje, raven aktivnosti, spanje, bodo recimo usmerjene različne intervencije, in načrtovati, kako in v katerem zaporedju bodo te intervencije izvedene. Zdravnik mora bolniku razložiti načrt oskrbe in preveriti, da je razumel. Bolnik se mora z načrtovanim zdravljenjem bolečine strinjati, saj lahko le tako zagotovimo njegovo sodelovanje in uspešnost zdravljenja. Torej, načrti za zdravljenje bolečine temeljijo na interdisciplinarnem pristopu specifičnega primera, se pravi multidisciplinarna ekipa, ki skrbno načrtuje zdravljenje, se osredotoča na bolnika, deluje časovno usklajeno, ima dogovorjen pristop k diagnozi, k ciljem zdravljenja in načrtom, ki vključujejo tudi spremiljanje in vrednotenje. Pri zdravljenju kronične bolečine naj bi torej sodelovali zdravnik družinske medicine, saj se večina bolnikov 82% zaradi kronične bolečine obrne prvo na svojega izbranega zdravnika, 68% pa potem na kliničnega specialista za zdravljenje bolečine. Potem sodelujejo v ekipi še ortoped, klinični psiholog, psihiater, nevrolog, fizijater, farmacevt, socialni delavec, patronažna medicinska sestra, medicinska sestra v ambulanti za zdravljenje bolečine in medicinska sestra v ambulanti družinske medicine. Integrativna oskrba lahko vključuje tudi zdravljenje z različnih področji komplementarne in alternativne medicine ali obojega. Združevanje kakršnihkoli posegov zahteva usklajeno delovanje med zdravnikom in bolnikom. No in v integrativno oskrbo bolnika z bolečino so kot izvajalke zdravstvene nege vključene tudi medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki. Medicinske sestre imajo ključno vlogo pri ocenjevanju bolečine, na podlagi lastnih izkušenj in strokovnega znanja bolečino prepoznajo, za izbrano lestvico oziroma orodjem bolečino ocenijo, o njej poročajo, dokumentirajo in v primeru bolečine ukrepajo. Imeti pa morajo možnost izbire pri uporabi protibolečinskih orodij in njihove evaluacije. Veliko je lestvic za oceno bolečine. Pri nas je največkrat v uporabi VAS lestvica oziroma vizualno-analogna skala ali ustna številčna lestvica. Za bolnike pa, ki ne morejo verbalno komunicirati, pa so na razpolago vedenjske lestvice, vendar te so pri nas še premalo v uporabi. Trudimo se, da bi to tudi nekako jih dali v uporabo, da bi izobrazili in informirali zdravstvene delavce za njihovo uporabo.
Dobro, zdaj pa si poglejva še to, zakaj je škodljivo, če bolečino ne zdravimo, če jo ne omilimo.
Ja, kot sem že rekla, bolečina vpliva na kompletno pacijentov oziroma posameznikovo življenje. Prvo, če akutna bolečina vpliva škodljivo vpliva na kardiovaskularni sistem, na presnovo, na spuščanje hormonov. Kronična bolečina pa vpliva širše, ne? Vpliva na pacientovo socialno življenje, na ekonomski položaj, na družinsko življenje. Ima težave pri spanju, pri spolnosti, pri stikih, ovira ga pri gibanju. Tako da je zato potrebno bolečino lajšati ne samo iz etičnega vidika, ampak tudi iz tega vidika strani pacientov.
Prizadevate si tudi opolnomočiti bolnike, da bi sami lahko upravljali bolečino, kolikor je to seveda možno. Kaj si lahko, s čim si lahko pomagajo, kakšne metode so jim na voljo, zdravila?
Ja, najprej bi začela tako, ne, da so ovire, ki preprečujejo učinkovitejšo obravnavo bolečine, so tudi na strani bolnikov, ne samo na strani zdravstvenih delavcev oziroma sistema. Najpogosteje imajo bolniki nekako prepričanje, da bolečine ni mogoče lajšati in primerno pritoževati, da s pritožbo namotijo zdravnika, da je bolečina nujna za zveličanje. Imajo strah pred odvisnostjo od pripravkov za lajšanje bolečine. Imajo tudi skrb in strah pred glede neprijetnih stranskih učinkov teh zdravil. Zato je zelo pomembno informiranje in poučevanje bolnikov o pomenu učinkovitega lajšanja bolečine. Bolniki, povedati moramo, da je pri preprečevanju bolečine pomembno bolečino lajšo takoj, ko se ta pojavi. Bolnikom svetujejo naj poročajo bolečini, dokler je ta še znosna, saj jo je takrat še mogoče nadzorovati, da obiščajo svojega izbranega zdravnika, da zapisujejo to bolečino oziroma vodijo dnevnik bolečine. 67% bolnikov ne jemlje zdravil v skladu z navodili ali pa jih vzamejo po potrebi oziroma občutku. Se pravi, res jim moramo povedati, da predpisana zdravila najemljajo po navodilih zdravnika redno, ne po potrebi. Da je zelo pomembno ta multimodalni način lajšanja bolečine, da jim zdravnik predpiše več različnih učinkovin, ki imajo različna prijemališča, in s tem se potem zmanjša doza zdravil, posameznega zdravila in se zmanjša tudi možnost stranskih učinkov. Zato jim zdravniki predpišajo več različnih zdravil in zato naj jih pacienti oziroma bolniki jemljajo tako, kot jim je predpisano. Ta vodenje dnevnika je tudi zelo, zelo pomembno, to pomaga zdravniku, ko pacienta obravnava. V tem dnevniku zapisujejo bolniki, kaj jim povzroča bolečino, kako je ta bolečina močna, kdaj se pojavlja, kako jih ovira pri vsakodnevnih aktivnosti in kaj jo olajša. Kar bolnikom povemo, moramo vedno preveriti, ali so razumeli. No, tudi v zbornici zvezi iščemo rešitve nekje za tako zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre s bolnikom s kronično bolečino. Ker medicinske sestre lahko bolnikom svetujemo glede ocene bolečine in glede pravilnega jemanja analgetikov. Mogoče si vzamemo več časa za njih in jim probamo razložiti glede teh predpisanih analgetikov. Ker največkrat je bolnike res strah, pa ne morem toliko tablet jemati naenkrat, ponavadi rečejo, a ne? Ali pa se bom navadil na to. In ob vsem tem moramo spoštovati bolnikovo oceno počutja kot izkušnjo bolečine, če jo tako navaja in mu verjeti.
Prisluhnili ste vodji delovne skupine za bolečino pri sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Vesni Svilenkovič. Če trpite za kronično bolečino, torej ne odlašajte in poiščite načine, da jo umilite, kajti če tega ne storite, bo stanje samo še huje. Vsem, ki potrebujete kakšen nasvet, svetujemo, da pokličete v eno od ambulant za kronično bolečino ali pišete na elektronski naslov bolecina@zbornica.si. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Prijazen dan vam želim.
Življenje išče pot.